Atbildējums ir tātad divējādi. Pirmkārt, šobrīd ir sāksies diskusija, kad iespējams būtu jāmaina šīs direktīvas, un ir aizdomas, ja vides organizācijas ir novērojušas tās tendences, kādas šobrīd ir diskusijas, kad šīs direktīvas varētu būt. Tā kā paši direktīvu izmaiņu ierosinātāji saka mazināt administratīvo slogu, bet ir sajūta, ka tās vēlās pavieglināt saistībā ar dabas daudzveidības aizsardzību. Noņem dažādu šīs normas. Un tāpēc arī šīs vides organizācijas aicina sabiedrību līdzdarboties un parakstīties, kad nav jāsglabā šajos direktīvas stingrība. Un šī stingrība un šis parakst iespējas būs līdz 24. jūlijam, kad šobrīd parakstījušies vairāk kā 240 000 Eiropas dažādu valstu iedzīvotāji.